Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Her sitter jeg, Johannes Vålandsmyr, sammen med Kurt Hjemdal. Og vi har nå kommet til kapittel 15 i Johannes evangeliet. Kurt, Jesus han begynner her med å sammenligne seg selv med et vintre. Var dette et vanlig bilde?
Ja, det, å bruke? Ja, det er det. Det er et bilde du møter i det gamle testamentet om Gud og det han gjør. Hvis du tænker for eksempel på Jesaja 5, så synger Jesaja en sang om min ven og hans vingård, hvor han har prøvet at få god frugt ud af vingården, men hvor alt er mislykket, og hvor han derfor vil overlade vingården til vilddyrene og til, ja, han har sagt, ørkenen. Så og i Ezekiel 15, så møter du også Israel som Guds vintræ. Og det er jo veldig interessant, for det betyder altså, når Jesus siger, jeg er det sande vintræ, så står det på baggrund af, at Israel i det gamle testament er kaldt for Guds vintræ, og Jesus siger, jeg er det sande Israel. Så det er ikke et tilfældigt billede, han vælger. Vi mærker os også, at han en gang til siger, jeg er. Nu har han 6 gange sagt, jeg er med en tilføjelse. Jeg er livets brød, jeg er verdens lys, jeg er døren, jeg er den gode hørte, jeg er opstandelsen og livet, jeg er vejen, sandheden og livet. Nu kommer det sidste, jeg er. Guds navnet fra 2. Mosebog kapitel 3, jeg er den, jeg er. Og denne gang knytter han det altså til dette, jeg er det sande vintræ, det virkelige vintræ, det sande Israel, det er Jesus selv.
Og Gud er vinbonden.
Ja.
Det er jo interessant.
Ja.
For det er han som steller og passer på og, og klipper og beskjærer som vi kommer til nå.
Her har vi igjen dette med funktionen, som vi snakkede om sidste gang i kapitel 14. Han er den, som ser efter, at vintræet bærer frugt, som det skal, at det fungerer efter sin hensigt. Og, og som en god vinbonde, så er han nødt til at se efter, er der noget, som er dødt, som må skæres væk. Og i det friske er han nødt til at beskære, for at frugten skal blive endda rikeligere. Jeg har selv træer hjemme i hagen, og nu er det, jeg holder på med hver det eneste år, det er at beskære træer, for at de ikke skal vokse vildt, og for at de skal være mest muligt frugtbærende. Så enhver, som har træer, ved, at skal der blive frugt, så må der beskæres.
Jeg lurte på, det står jo her og ganske alvorligt, at det som, det, de grene som ikke bærer frugt, ja, det bliver taget bort. Og de som bærer frugt, de renser han, så de skal bære mer. Og da lurer jeg på, Kurt, når Jesus bruger ordet frugt her, hvad har han egentlig i tankene? Og dette med rense, hvad slags renselse er vi tilbage på, når Jesus snakker om at vaske føttene? Hvad tænker du?
Ja, for det første, når det gælder frugten, så går det helt tydeligt på disciplinlivet. At bære frugt, det handler om at være lydig mod faderens bud. Ikke sant? Jesus har talt om det i kapitel 14. Den, som elsker mig, holder mine bud. Så dette gælder ret og slet disciplinlivet. En disciple, han er kaldt til disciple for at bære frugt, altså for at leve et liv, som er i overensstemmelse med den Herre, han tjener, nemlig Jesus. Og i den sammenhæng, så beskærer Gud for, at der skal bæres mere frugt. Og der tror jeg, vi er nødt til at tænke i retning af helliggørelsen, at Gud altså tugter mig og renser mig på den måde, at han bøjer mit stolte sind, afdækker min synd og hjælper mig til at leve tæt på ham, så han kan få lov at fylde mig og præge mig. Og frugten af det, det er netop, at livet mit bliver til Guds ære. Paulus siger det i Kolosserbrevet, alt det jeg gør i ord eller handling, lad det ske i Jesu navn. Og derfor er frugten, det er på en måde det liv, som vokser ud af livsfællesskabet med Jesus, ikke sant?
Det er jo interessant det, at det er jo frugten han tager væk her, for det er jo det, det er det at rense, ikke sant? Det er ikke det, at man piller af, sådan at det kan bære nyt.
Nej, det er ikke at tage frugten. Det er frugten, den høster du. Men før der skal bæres frugt, så må du skære af vildskud, så må du beskære, fordi der er for mange grene, kanskje, der bliver for trangt for frugten, så du er nødt til at skære i grenene og bladene, for at frugten skal få chance til at få plads og blive det, den er tænkt. Og jeg tænker mig, at den beskærelsen, det er netop, at Herren tugter, at Herren opdrager os for sit rike, ikke sant? Slik at når jeg lever som en kristen, så kender jeg, at Guds ånd overbeviser mig om synd, kalder mig til opgør, og det er den renselsen, som jeg udsættes for som gren på det sande vintræ. Herren holder mig tæt ind til sit hjerte og binder mig til sig i det, han tugter mig.
Og så kommer vi igjen inn på noe som han nevnte I kapittel 14. Dere alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere.
De grener han renser, det de rene grenene, de som renset I lammets blod, ikke sant, for å bruke bibelsk uttrykk. Altså der hvor Jesus med sin død har fått lov å ta bort synden, der jeg ren. Og det, den renhet har disiplene fått gjennom Jesu forkynnelse. Han har rakt dem renheten I det ord han har talt til dem. Og I det de nå skal vokse som rene grener, så han samtidig nødt til å beskjære dem, for det urene der fortsatt. Vi bærer fortsatt med oss den gamle natur.
Mm. Og så sier Jesus noe som veldig kjent. Bli I meg.
Ja.
Og det noe som vi har hørt mange ganger, kanskje sunget I flere sanger. Så lurer jeg på, hvis vi kan prøve å tenke oss til disiplene som satt der eller sto der rundt Jesus. Hva hørte de når en rabbiner sa det, bli I meg?
Ja, det et godt spørsmål. Og det skulle ha vært fryktelig interessant å spørre dem selv hva de hadde å si til det. Men la meg antyde I hvert fall noe av det jeg kan tenke meg at de oppfatter. For det første, Jesus har akkurat talt om vintræ og grenene. Og han sier ikke jeg stammen, han sier jeg vintræet. Han hele træet. De allerede lukket inn I et organisk livsfellesskap med ham ved troen. Og dette organiske bilde, det tror jeg de skjønte, for de så jo hvordan grenene vokste ut av træet, og hvordan frukten ble til på grenene, netop I kraft av saften som stikker opp fra røttene og gjennom træet ut I grenene, ikke sant? Så han har gitt dem et organisk bilde. Og så tenker jeg på det som står I kapittel 14, og som vi ikke nevnte når vi gjengikk kapittel 14, men I vers 23 så står det, Jesus svarte, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Jesus antyder faktisk at faderen og sønnen ved den hellige ånd skal ta bolig I disiplen, I den troende. Og hvordan skjer det? Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord. Det allerede på grund av det ord jeg har talt til dere. Ordet altså en nøkkel. Hvordan mottager jeg den hellige ånd? Hvordan bevares jeg I et organisk livsfellesskap med Jesus? Gjennom ordet han taler. Når du åpner deg for ordet, så åpner du deg for ham som taler det ordet. Og så tar han bolig I deg. Og så det organiske bilde, altså en organisk virkelighet. Det ikke bare et bilde, men som kristen så jeg innputet I Kristus, og så har jeg del I hans liv. Ikke sant? Jeg veien, sannheten og livet, og den som blir I meg I livet, han lever. Jeg tenker på bildet hos Paulus I 1. Korinther brev 12 om kroppen og lemmene, ikke sant? Akkurat det samme organiske bilde å være en disippel, det å være et lem på Kristi legeme, jeg en del av helheten. Det hans liv som pulserer I meg.
Og så sier han her at bli I meg, fordi at hvis ikke dere blir I meg, så kan dere ikke bære frukt. Og jeg tenker på det vi nettopp har hatt, eller lest om I kapittel 14, som på en måte har handlet veldig mye om at kallet til å elske Gud, og det gjør vi ved å holde hans bud. Og for å kunne gjøre det, så må vi ta imot den hellige ånd. At kanskje det han sikter til her med frukt, det rett og slett å elske Gud over neste. Og det kan dere ikke gjøre. Så det egentlig det samme som han sier I sted, bare på en ny måte. Det kan dere ikke gjøre uten hvis dere ikke blir I meg, hvis ikke dere tar imot den hellige ånd. Eller som han sier I Johannes 3, hvis ikke dere blir født på ny.
Ja. Et menneske kan oppføre seg som en kristen. Akkurat som en apekatt kan oppføre seg som et menneske I noen tilfeller. Jeg kan agere kristen uten å eie fellesskapet med Jesus. Jeg gjør tilsyneladende de riktige ting. Jeg leser I Bibelen, jeg ber, jeg går I kirke. Men jeg eier ikke livet, for jeg har ikke møtt Jesus. Jeg eier ikke troens samfund med den levende Kristus. Og der det helt avhengig. Altså skal livet mitt bære frukt? Skal det være et sant kristenliv? Så springer det ut av livsfellesskapet med Kristus. Jeg kan etterligne. Men det ikke noe liv, før han kilden til livet mitt. Og det å være en kristen, det ikke en ageren, men det en frukt av livsfellesskapet med Kristus. Det vokser ut av troens samfund med den levende Jesus. Mm. Og derfor, du må fødes på ny, Nicodemus, for ellers så du fremmed for Guds rike.
Og da kommer vi litt til det jeg tenkte på i vers 6. Den som ikke blir I meg, blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden. For at av og til så har jeg hørt at folk har snakket om dette med å bli Jesus som en sånn ting vi må gjøre for å vokse som kristen, ikke sant? Men her det jo et frelsespørsmål.
Det er ikke
noe alternativ enn å bli Jesus.
Og det jo 1. Johannes 5:12. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet.
Mm.
Enten lever du, eller også du død. Du kan ikke, altså du kan ikke leve uten å ta til deg næring. Da dør du. Uten å være i forbindelse med livskilden Jesus Kristus, så dør du. Og derfor, det går ikke an å tro at jeg kan frelse meg selv ved å agere kristen. Jeg frelses bare der hvor han får lov å ta bolig i meg, og hvor jeg er fullstendig utlevert til ham. Uten meg kan det slett intet gjøre. Jeg kan gjøre en masse uten Jesus. Ja, men det er ikke kristendom. Det er ikke disippelliv. For sant disippelliv, det springer alltid ut av det han gjør av åndens gjerning i mitt liv. Og derfor er det så avgjørende at jeg er født på ny, at jeg har et rett forhold til Jesus. For ellers så er jeg fortapt, rett og slett. Jeg kan se levende ut, men jeg er død. Ikke sant? Husk Johannes åpenbaring 3, menigheten i Sardes. Du har navn af at leve, men du er død. Det hjælper ikke, at fasaden er flot, når ikke du har livsfællesskabet med ham, som er kilden til livet.
Og det er jo ganske interessant at det Jesus siger, han siger, bli i mig. Det er også noget, vi stadig vælger. Så på en måte, det er en sådan ting, som vi kommer, har kommet ind på mange gange, Kurt. Dette med, at frelsen er noget, som er gitt oss, ufortjent af nåde. Og samtidig er det noget, som vi må vælge at blive værende i, og dag for dag vælge at tage imod.
Det er jo veldig interessant. Jesus siger, følg mig. Altså, bli hos mig, ikke sant? Og nu føjer han til, i det han skal forlade disciplene synligt, og de skal til at leve ved den hellige ånd, så forandres på en måde, følg mig til bli i mig. For det at følge Jesus efter pinse, det er at blive i ham. Hvordan sker det? De holdt troligt fast ved apostlenes lære, ved brødsbrydelsen, ved samfundet og ved bønderne. I det du lever i nådens midler, så flyter livet fra ham, som er kilden, ind i dig og mig.
Så på bakgrund av dette her oppfordringen eller kallet til å bli i Jesus, så kommer det jo et helt vanvittig løfte i vers 7 her. Hvis dere blir i meg og i mine ord blir, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, og dere skal bære mye frukt og bli mine disipler. Det er egentlig ganske likt det som han sa i kapittel 14.
Det er det. Og hvilken bønn er det? Altså, be om hva dere vil. Når dere er i fars samfund og i fars vilje, så ber dere, helliget blive ditt navn, eller vorte ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje. Far, det bedste som sker, det er, at din vilje sker, for den sker i himlen, lad den ske på jorden. Og det vi ber om, hver gang vi ber fader vor, det er, at vi ber himlen ned på jorden, ikke sant? Og så er det en forunderlig virkelighet, at bønnen virker. Og vi synes ofte ikke, vi ser svar, men Gud handler og Gud arbejder som svar på dine og mine bønner. Så vi har en utrolig makt, netop i vår avmakt, når vi griber om Guds almægtige hånd og er med til at føre den ned der, hvor den trænges. Og derfor er det så vigtigt, at du og jeg lever i bønnens fællesskab med Jesus.
Det er sådan, at den som er i Jesus, han ved, at når han ber, så er det største han kan be om, er at Guds vilje skal ske.
Ja, for det er det bedste, som kan ske, ikke sant? Som i himlen, så op på jorden. Det som kendetegner himlen, det er, at Guds vilje sker. Og derfor er det, vi trænger til, det er jo netop, at ikke synden hersker, men at Guds vilje får lov at styre.
I vers 10, da, så sier Jesus noe som kanskje en bibelleser kan reagere litt på, for det virker litt sånn, det kan liksom smake litt sånn lovisk, bare dere gjør sånn, så blir dere frelst. Altså, for det står, hvis dere holder mine bud, hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Så det at, det kan høres litt sånn at, ja, hvis dere vil bli min kjærlighet, så da hold mine bud, og så gjør dette, så går det bra, liksom.
Nej, det er igjen disippelforholdet, ikke sant? Der hvor jeg er i ham, der er jeg i overensstemmelse med hans ord, og der indretter jeg livet mitt etter hans ord. Så ånden leder mig til å vandre i overensstemmelse med Guds bud. Og derfor, hvis der holder mine bud, altså når der lever som discipler, så bevares der i kærligheten. Det er ikke gjerningsrettferdighet, men det er igjen frukten. Frukten af livsfællesskabet med Kristus er, at jeg følger hans ord, at ordet bliver styrende i livet mitt. Og dermed så bliver jeg bevaret hos ham. Men der hvor jeg bryter ut af det kærlighetsfællesskap med ham ved at vende ryggen til hans ord og gå min egen vej, der er det, jeg bliver en død gren etterhvert, ikke sant?
Og så kan man tenke, liksom, hvorfor, Jesus, hvorfor er du så opptatt av dette her med at vi skal elske deg ved å holde dine bud? Og så sier han jo, dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan være fullkommen, eller bli fullkommen.
Ja, Sønnens glæde er at vandre i faderens vilje. Husker du fra kapitel 4, den samaritanske kvinde, når disciplene kommer til Jesus, så siger han, min mat er at gøre hans vilje, som har sendt mig. Sønnens glæde er at vandre i fars vilje til fars behag. Min glæde som barn, det er at være min far til behag. Jeg fortjener ikke dette, men der hvor Gud har taget bolig i mig ved sin ånd, der leder han mig til at leve til hans ære. Og der er min glæde netop, at livet mit peker på ham, at han bliver stor gennem livet mit. Matteus 5, der er verdens lys. Lad således deres gerninger altså blive slik, at de priser deres far i himlen. Ikke sant? Mm-hmm. Lad således deres lys skinne, så de ser deres gode gerninger og priser deres far i himlen. Mm. Når en kristen lever for Guds ansigt, så vandrer han i Guds vilje, og det bliver til Guds ære.
Mm. Jeg tenker på det her som Jesus sier om at det har kommet for at dere skal ha liv og liv i overflod, og her snakker om en fullkommen glede, og begge deler er knyttet til dette ved å elske Gud, ved å holde hans bud i kraft, eller ved kraft av den i den hellige ånd.
Gud har dekket et vidunderlig matbord midt i verden. Han selv er livets brød og livets kilde. Når du og jeg henter livets brød og drikker av livets kilde, så fylles vi med Guds ånd. Og åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet og så videre, som du kan lese i Galaterne 5:22. Det er liv i overflod. Mm. Og det bliver til velsignelse for mine omgivelser. De får lov at opleve, at jeg vil dem ikke ondt, men jeg vil dem godt. Jeg er ikke optaget af at samle til mig selv, jeg er optaget af at være til velsignelse for mennesker omkring mig. Og det ytrer sig. Forældre over for barn, barn over for forældre, naboer, venner, unge over for ældre. Vi prøver at gøre det bedste for de andre, fordi vi lever i samfund med ham, som er kærligheden. Og så bliver kærligheden ikke en følelse, men det bliver noget veldig praktisk.
Mm. Apropos det, Jesus har netop snakket om, at han vil gi oss den fullkomne gleden. Og så siger han, og dette er mit bud, dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Altså, måten Jesus har elsket verden og gitt sitt liv for verden, det er på en måte eksempelet som løftes frem på hvordan vi skal elske hverandre. Og så kan vi liksom tenke når Jesus ber oss om å elske hverandre, ja, så er det i hvert fall ikke snakk om masse gode, varme følelser for hverandre nødvendigvis. Det er jo flott hvis det er det, men det er ikke det som er poenget her.
Nei, og problemet er jo at du så veldig lett kan nøyes med følelsene. Åh, jeg føler det så godt. Men mm. kjære til det, er ingen som har hjelp av. Men det betyr noe når du bøyer deg ned og vasker din nestes føtter. Det betyr noe når du plutselig stiller opp fordi din neste trenger din hjelp. Når du tager dig af barnet dit og hjælper det på til at blive et menneske, ikke sant, som får et godt liv. Når du tager dig af dine forældre og hjælper dem, når de bliver gamle og skrøbelige. Når du ser, at naboen har brug for hjælp, og du stiller op og siger, kan jeg gøre noget? Og når du på den måde ser mennesker omkring dig og prøver at tjene dem som bedst du kan, så er du midt i dette. Der er kærligheden i færd med at udfolde sig, for kærlighed i Bibelen er aldrig følelse først og fremmest. Kærligheden er det praktiske. Så højt har Gud elsket verden, at han gav sin søn. Ikke at han satte i himlen og følte en hel masse, men han gjorde noget. Han sendte Jesus. Og så tog han alle vores synder på sig, og så viser Kristus sin kærlighed ved, at han dør på korset. Ikke sant? Mm. Det er handling, det er action. Det er ikke en masse følelse og føleri, men det er dette, at jeg giver og jeg tjener.
Jeg er utrolig glad for at vi har dette vers 13 i Bibelen vår. Så nå var det sånn, hva er det som kristne definisjon på kjærlighet? Jo, det har vi faktisk veldig tidlig. Det står i vers 13. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.
Riktig. Og i den sammenheng, 1. Johannes 4:10, der i er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Gud er kjærlighetens kilde, og Gud viser sin kjærlighet ved å gi livet sitt for oss, og så har vi fått forbildet. Når du lægger livet ned for næsten. Jeg tænker på Paulus ord til ægtefæller i Efeserne 5, den udskældte Paulus, som er så kvindefientlig, hvor han siger til ægtemændene i Efeserne 5:25, der mænd elsk deres hustruer, like som Kristus elsket menigheden og gav sig selv for den. Altså, mand går afsted og lægger livet ned for konen. Gør det, at hun får et fantastisk liv, fordi du offrer alt for hende. Mm. Der kan hun med glæde give sig til dig. Og så kan Paulus tale i sin kultursammenhæng om det, at kvinden, konen skal underordne sig. Men er det farligt at underordne sig en, som bare er optaget af at tjene hende?
Mm-hmm.
Peter, er det farligt at tjene en Jesus, som akkurat har vasket føttene dine og vist, at han er parat til at give alt for dig?
Og så kommer vi til noget, som med tanke på dette at Jesus sier, ja, jeg deres herre og mester, han kongenes konge, han sånn som han alt har blitt ham i hans hender, fra faderen, og så sier han, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men venner. Og da, altså hvor, det kanskje det er vanskelig for oss å oppfatte egentlig hvor vanvittig annerledes Jesus enn denne verdens herskere og konger. Han en konge på en helt annen måte, og det så vi jo i fotvaskingen, og det ser vi ved korset, og han sier det her at han ikke ute etter å ha 1000 lydige slaver, men han vil ha barn som kjenner hans vilje.
Ja, ikke bare barn, men altså venner. Og jeg har ofte stanset for det ordet. I gamle dager så snakket vi ofte om de hellige samfund, om det kristne fellesskap som vennesamfundet. Og det har jo sin baggrund i dette ordet. Når jeg tenker mig om, så det flott å være barn. Men jeg har aldrig mine forældres fortrolighed på samme måde som deres bedste venner. Vennerne, dem ser jeg, sitter jeg over for og ser i øjnene. Forældre og barn, der ser de ned, og ikke misforstå, men de ser ned, og jeg ser op. Der nu i relationen, som tilsiger, at den inderste fortroligheden, den får ikke jeg som barn, men som ægtefælle, som ven, så kan jeg lukkes ind i fortroligheden. Og jeg ser jo i livet mit, at de, som jeg har mest glæde af til daglig, med al respekt for de herlige barn, jeg har, som jeg nogle fantastiske gutter, de gør sin far en masse godt, men de er ikke hans fortrolige venner i den forstand, for de har sit liv og sine venner. Og der oplever jeg, at det bliver en hæderstitel. Tænk at være Jesu ven, hans fortrolige. Den, som han altså betror sig til i sit livs vanskeligste øjeblik.
Mm. Jeg tror, vi går videre til vers 18, en nytt afsnit. Det her jo skrevet etter pinse, og kanskje også, ja, det jo da også skrevet etter forfølgelsen bryter løs, og det sikkert mange kristne som lurte på, har vi gjort noe galt, har vi gjort noe feil? Altså, og det kan vi jo kjenne oss igjen i, når vi kjenner det motbør, og kritikken hagler, så kan vi jo begynne å lure på, det jeg som har gjort noe galt nå? Og så sier Jesus, om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget, men dere ikke av verden. Jeg har utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Så lurte jeg litt på dette, Kurt, at du ser på kirkehistoria, så har det jo vært perioder der kirka har blitt applaudert, ikke sant, og vært populær på en måte, og så det de periodene der, det har vært stikk motsatt. Hvordan kan en håndtere både smiger og forfølgelse på en god måte?
Det litt av en utfordring, det helt klart. Det veldig interessant at Jesus i sletteprekenen i Lukas 6, så sier han, salig det når folk hater det, når de utstøter det og håner det og syr navnet det som noe ondt. Og så sier han, ved det når alle taler vel om det. Når alle taler vel om kirken, så må du undres, det noe galt? Har kirken mistet sin brodd? Tør den ikke lenger tale det som Guds ord sier. Det sterke ord om dom, om frelse og fortapelse. Når kirken blir populær, så har der all grund til at stanse op og spørre, har vi svigtet vårt kald? For Jesus siger, normal situationen, det at det hates og at det forfølges. Så i den sammenhæng, så det veldig interessant. Her følger Jesus op det, han allerede har sagt tidligere til disciplene, om nogen vil følge mig, må han tage sit kors op. Og nå på kvelden, hvor han selv på vej til korset, så gjør han dem altså opmærksom en gang til. Mine vilkår deres vilkår. Har verden hatet mig, vil den hate der. Ikke vent noe annet. Ikke bliv forskrækket, når vinden blåser imod, når der bliver i mindretal, når folk ler af der, og når man håner det, som der står for. Det må der regne med. Det vilkårene.
Og så det noen vers her fra vers 22. Jeg tenkte jeg skulle lese en god del av det i hvert fall. For der kom vi litt inn på dette med dom egentlig. Var jeg ikke kommet og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de vært uten synd, men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg hater også min far. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen andre hadde gjort, hadde de vært uten skyld, men nå har de sett gjerningene og hater både meg og min far. Ja, kan stoppe der. Det første jeg lurer på, hvem de og dem? Altså, det noen han snakker om her. Det på en måte alle som har hørt evangeliet, eller det de jødene som konkret faktisk så og hørte Jesus?
Helt klart, de jøder som har sett og hørt ham, og fremfor alt de jødiske lederne. Hvis du husker det i slutten av kapittel 9, når den blindfødte har fått synet, så sier Jesus noe om det å se. Og la meg bare få lov å finne det. Da sa Jesus til dem, jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde. Noen av fariserne som stod og hørte dette sa til ham, kanskje vi også blinde. Jesus svarte, var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere, vi ser, derfor blir deres synd stående. Mm. Altså, nettopp det at de med åpne øyne forkaster ham etter at han har vekt opp Lazarus, gjort den blindfødte seende og så videre. Det gjør at de blir stående med en forferdelig skyld, for de har sett så stærke ting at de burde visst, her Gud i virksomhet, og allikevel forkaster de Jesus. Mm. Og dermed bærer de et fryktelig ansvar inn under Guds dom, for de har altså hatet ham, enda han har bekreftet at han kommet fra Gud selv. Husk hva Nicodemus startet med, vi vet at du en lærer kommet fra Gud. Men nå har de altså sagt om denne lærer, han en forfører, han må vekk. Mm. Og dermed så har de dratt over seg et forferdelig ansvar. Og interessant i den sammenheng, vi kommer til i kapittel 16, når ånden kommer, skal han overbevise verden om synd, at de ikke tror på meg. Det den synden Jesus taler om her, ikke sant? Var jeg ikke kommet, hadde jeg ikke talt, hadde det vært uten synd. De har sett, de har fått sjanse til å forstå, her Gud i arbeid, og allikevel har de vendt ryggen til ham. Og det legger et enormt ansvar på dem.
Jeg tenkte på nettopp det verset du leste nå, det var 22, var det ikke det?
Jo.
Jo. Da tenkte jeg umiddelbart det som står i Romerbrevet om at alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet, og så virker det som at det står her at hadde ikke jeg kommet, så hadde de ikke hatt noe synd.
Nei, ikke i den sammenheng som de nå dømmes på. Alle er vi syndere, det er helt riktig. Men den synder som kommer til Jesus blir fri fra sin synd. Disse står over for Jesus og nekter ham å være den han er.
Ja,
og det er deres egentlige synd, at de ikke tror på meg. Ikke sant? De har synd, og de trenger frelse, og derfor burde de ha tatt imot ham. I stedet for så vender de ryggen til ham, og det blir deres synd nummer en. Mm. At de forkaster mot bedre vitende egentlig, for hadde de ville se, så kunne de se at her Guds sønn selv til stede.
En ting som man kan, som ligger litt under disse versene her, som vi tenkte vi måtte bare stoppe opp for, det her med en får jo følelsen av at det ulike grader av dom, eller altså at noen kan dømmes mer alvorlig, eller deres, skjønner du hva jeg mener, at det jo enten himmel eller evig fortapelse, og så det også flere steder det snakkes om at noen blir dømt strengere. Det kan liksom ikke, hvordan henger det sammen?
Ja, jeg tenker det at jo mer du visste, jo sterkere blir selvanklagen, når du har vendt ryggen til, ikke sant? For du hadde egentlig hatt sjansen til å velge annerledes. Og derfor blir det forferdelig å ligge i fortapelsen og vite at jeg avviste ham, enda jeg så. Og burde ha visst. Det er ikke alle som så like tydeligt, men noen så, og dermed så blir på en måte også deres selverkjennelse enda mye dypere, ikke sant? Jeg tror, enten er det dom eller frelse, jeg tror ikke det egentlig går an å gradere. Det går ikke an å gå værre enn fortapt. Det går ikke an å bli mer enn frelst. Men i den sammenheng så er det helt tydelig at her er det noen som bærer et større ansvar, fordi de hadde sett mer og allikevel avviser.
Mm.
Og for dem blir det enda værre å skulle ligge i fortapelsen og vite, jamen vi så jo, og enda sa vi nei.
Takk skal du ha, Kurt. Det var kapittel 15. Det blir spennende med fortsettelsen i kapittel 16. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle om den til andre, slik at flere også kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordvisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på VIPS-nummer 94 272.